Domini, nunciavit Maria, et concepit ne Spiritus Sancto.
Amen.